Мұқты адамдар идеяларды талқылайды. Орташа адамдар оқиғаларды талқылайды. Әлсіз адамдар адамдарды талқылайды.